Lisboa, Vilnius,
Bruxelles,
Berlim,
Warszawa.
Europe is us.
În ultimele decenii, majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au abandonat recrutarea militară și civilă. Serviciul militar civil a fost considerat depășit de la sfârșitul războiului rece și faptul că niciun conflict armat nu a mai apărut în vestul Balcanilor timp de aproape jumătate de secol a fost un alt aspect care a contribuit la abandonarea recrutărilor militare. De asemenea, aspectul financiar a reprezentat un alt motiv pentru care majoritatea țărilor din Uniunea Europeană au renunțat la recrutările militare, în special din zona civilă. Marea Britanie a renunțat la recrutări încă din 1963, în Belgia a fost suspendat serviciul militar obligatoriu în 1995, în Franța în 1998, iar în Spania în 2001. Portugalia a renunțat în 2004, Italia în 2006, Letonia în 2007, Lituania în 2008, Polonia în 2009, iar Germania în 2011. În aceste țări, Serviciul Național a fost înlocuit cu Armata Profesionistă. Doar Austria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Grecia și Elveția nu au abandonat niciodată recrutarea, dar regulile au fost mai relaxate, printre care și timpul mai scurt. Însă, anexarea Crimeei de către Federația Rusă a reprezentat un prim șoc care a determinat ca unele state membre ale Uniunii Europene să reintroducă acest sistem de recrutare armată, Lituania în 2015 și Suedia în 2018. În 2019, Franța avea să introducă un serviciu național universal. Conflictele din ultimii ani au dus la ideea unui serviciu militar 2.0. Acest sistem militar presupune restabilirea unei forme de serviciu militar la care din ce în ce mai multe țări din Uniunea Europeană vor să adere. În 2021, Annegret Kramp-Karrenbauer, ministrul german al apărării, declara că își dorește înființarea unei armate a Europei. Aceasta ar trebui să desfășoare misiuni militare mai rapide și independente și ar funcționa sub umbrela Uniunii Europene. În ultimii ani, Uniunea Europeană a început să implementeze inițiative ambițioase pentru furnizarea de resurse, stimularea eficienței, facilitarea cooperării și susținerea dezvoltării capacităților. Am discutat cu unul dintre reprezentanții Uniunii Europene în România, europarlamentarul Marian Jean Marinescu, despre ce presupune această forță armată de apărare a blocului european.
Politica de apărare nu este politică comună a Uniunii. Și unul dintre statele care s-a împotrivit tot timpul pentru cât de cât politică comună în apărare a fost Marea Britanie. După ce a plecat, discuțiile au început să aibă și rezultate și s-a făcut așa numită preparatory action, o acțiune preparatoare pentru apărare și pe baza acestei acțiuni există chiar și un program de proiecte comune în apărare. Și de la noi sunt participând în aceste proiecte comune, chiar și o dronă care se încearcă să se facă. Sunt state majore comune, unul dintre ele e la Strasburg, unde România a intrat și acum, cred că, 2 ani. Și acum există o discuție ce ar însemna această politică comună. Să faci trupe europene, forțe de reacție rapidă europene sau să lași lucrurile așa cum sunt și să faci antrenamente colective între trupe. Lucru pe care îl vedeți se face în România în acest moment, nu? Că trebuie să se înțeleagă cu francezii care sunt la noi sau olandezii sau ceilalți care sunt la noi să ajungă să se înțeleagă pe câmpul de luptă, pentru că e complicat. Nu e bazată pe o propunere de reglementare, nu. Se discută la diverse seminarii.
Tratatul de la Lisabona prevede o politică a Uniunii Europene comună în domeniul apărării. Însă, acest tratat afirmă clar prioritatea politicii naționale în domeniul apărării, inclusiv statutul de membru NATO sau neutralitatea. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
Se spune așa că noi suntem membri NATO și atunci asta ar împiedica cooperarea noastră în NATO cu Statele Unite și cu celelalte state. Opinia mea este bun și sunt special șefii de stat au asemenea părere și sunt împotrivă. Eu cred că ar ajuta, pentru că dacă mai aduceți aminte când au fost problemele în Irak și NATO a intervenit în Irak, atunci s-a dus voluntar. Cine a vrut? Franța, Marea Britanie, atunci și alte câteva state. Fiecare cu ce a vrut, cu ce a putut. Da? Noi ne-am dus la început cu un spital, dacă țin eu bine minte. Deci o creare de forțe de reacție rapidă, una în infanterie, alta în tancuri, alta în aviație, ar ușura foarte mult o astfel de decizie, nu? Să trimite forța de reacție rapidă europeană, imediat, fără să mai stai de să vezi care, ce poate să dea și cum poate să dea. Fără să aibă o problemă cu NATO. Politica de apărare comună e pe un drum cât de cât bun, pentru că trebuie să ajungem să avem achiziții comune, adică să nu mai fie 5 tipuri de tancuri, de exemplu. Asta înseamnă cercetare, dezvoltare, pregătire de fabricație, toate celelalte. Și greu să fii pe câmpul de luptă, să coordonezi, pentru că sunt 2, 3 tipuri, 4 de tancuri. La fel și aviația, la fel și artileria. Deci ar trebui să avem cercetare, dezvoltare în comun, achiziții în comun, pentru că atunci ar mișora prețul foarte mult. Deocamdată sunt acele proiecte comune în cercetare, dezvoltare. Se va ajunge la un final destul de nu, pentru că încă sunt state care spun apărarea este politică națională, eu trebuie să-mi pregătesc țara să mă apăr oricând și atunci nu pot să mă bazez pe alții.
Izbucnirea conflictului armat din Ucraina din 2022 a crescut și mai mult presiunea pentru reintroducerea recrutării, în timp ce cheltuielile militare sunt de asemenea în creștere, iar mai multe state membre s-au străduit să-și aducă personal în armatele profesionale. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu
a întărit ideea că trebuie să facem ceva în apărare. Primul pas a fost reacția statelor membre care au ridicat fondurile dedicate apărării. Îmi dați seama că dacă am avea încredere unii între alții, în loc să fiecare să pună 2%, poate ar fi suficient să, nu știu, să creăm această forță rapidă, nu știu câte tancuri, 500, 600, ei știu, armata știe. Ar costa mai puțin Europa la un loc.
Cu toate acestea, istoria pare să nu se repete. Acest serviciu militar 2.0 va fi tratat diferit față de recrutarea clasică. Țările membre înclină spre adoptarea unui serviciu mixt. Acesta presupune o recrutare relaxată, care nu are un caracter obligatoriu. Pentru că recrutarea militară strictă nu este privită cu ochi buni de către cetățenii europeni, guvernele statelor membre încep să se bazeze din ce în ce mai mult pe voluntariat. Astfel, acest sistem îi vizează doar pe cei care vor să se înroleze în forțele armate. În Danemarca, de exemplu, există un sistem mixt în care armata se bazează pe voluntari, dar dacă aceștia nu sunt suficienți, este posibil să fie apelați oameni dintr-un grup înscris deja pentru a fi chemați în armată. În martie 2022, Polonia a introdus un nou sistem de serviciu militar general voluntar plătit, pe 12 luni. Un sistem de voluntariat deschis și femeilor. Franța are un serviciu național, Germania și Italia iau în considerare un an social general pentru ambele sexe. Despre caracterul obligatoriu al serviciilor militare, europarlamentarul Marian Jean Marinescu.
Nu există așa ceva, cred că nici Rusia nu are serviciu militar obligatoriu, nu? Și nimeni nu are în acest moment și nu se va mai ajunge la așa ceva. Totul este pe bază de voluntariat, adică armată profesionistă, plătită, se duce cine vrea, ca în orice slujbă. Nu cred că se va ajunge vreodată să discute așa ceva.
Războiul este mai neclar decât era înainte și nu se mai asociază exclusiv cu violența fizică. Războiul electronic este de asemenea în creștere. Pregătirea militară versus pregătirea socială pentru război a devenit de asemenea mai estompată în contextul evoluției războiului din ultimii ani și al războiului hibrid, care presupune atacuri cibernetice, măsuri de represalii economice, operațiuni politice și de informare. Aceasta înseamnă că atât armata cât și societatea trebuie să fie mai bine pregătite, cu rezistență nu doar fizică, ci și psihologică sau mentală. Astfel, armata evoluează spre mai puțini recruți și mai mulți cetățeni soldați. Am aflat și ce cred tinerii despre conflictele armate apărute în Europa ultimilor ani. Vlad are 25 de ani și lucrează ca producător muzical, alături de tineri creativi și talentați. Iată ce cred ei despre recrutările armate și cum văd ei pregătirea pentru o eventuală participare la război.
Conflictul din Ucraina cred că n-ar fi trebuit să înceapă. E doar o pierdere masivă de vieți omenești și de bunuri. Ei afectează cel mai mult clar pe ucrainieni, pe ruși, pe așa mai departe, ne afectează și pe noi toți ceilalți. Și ar trebui pus punct cumva într-un fel sau altul, adică trebuie să se oprească, pentru că deja e de ține foarte mult timp și lucrurile nu parcă se rezolvă și decât se degradează din ce în ce mai tare.
Dacă situația ar cere, ai vrea să te implici într-un astfel de conflict?
Personal nu m-aș implica. Chiar nu cred că sunt eu personal omul potrivit pentru așa ceva, dar sunt sigur că sunt oameni care simt că trebuie să se implice, nu știu, poate sunt mai patrioți, poate asta îi face pe ei să se simtă împliniți, da, adică să aibă o satisfacție că participă la o chestie de asta și mai ales dacă lucrurile au un rezultat pozitiv, adică pentru ei chiar poate să fie o mare satisfacție. Pentru unii care sunt patrioți, să-ți aperi țara e poate numărul unu.
Crezi că tinerii din ziua de astăzi văd cu ochi buni implicarea într-un eventual război?
Nu. Mi se pare că toți se feresc de lucrurile de genul ăsta, deși în același timp tinerii de acum nu, parcă nu-și dau seama de amplitudinea situației, cât de gravă e și unde se poate ajunge și nu au un interes direct pentru subiectul ăsta. Și nu cred că se gândesc că e posibilă o chestie de genul ăsta într-o eră unde noi suntem totul în digital, trăim foarte mult în online și așa mai departe. Îți se pare science fiction să te duci la război.
Știm că în zilele noastre războiul este hibrid, adică se desfășoară pe mai multe fronturi, inclusiv frontul digital, să-i spunem așa. Cum crezi că se pot apăra tinerii de atacuri cibernetice și de astfel de tactici de război?
Cred că ar trebui să fie mai, să aibă mai multă grijă la ceea ce consumă, la consume de pe site-uri de încredere, să, adică să nu dea click pe orice tâmpenie și orice lucru care le apare în cale. E foarte greu acum să diferențiezi ce e ok și ce nu e ok în online. Primești un link pe Facebook sau pe abonat pe Instagram, o postare cu ceva și te direcționează în alte nu știu câte chestii și ajungi să cazi într-o capcană.
Cum crezi că ar putea tinerii să fie atrași să-și dorească să-și apere țara sau chiar teritoriul Uniunii Europene? Ar fi suficient să fie plătiți?
Pentru unii da, clar, pentru unii remunerația asta financiară ar fi suficientă, dar cred că e un procent mic, mai ales că poate ar vrea mai mulți, ar spune da inițial, dar după ce mai vorbesc cu un prieten, doi, cu familia, li se schimbă părerea, știi? Adică mi se pare că tinerii de acum nu sunt solizi pe niște decizii de ale lor. Sunt foarte ușor de influențat. Probabil că pentru mulți să li se oferă o garanție ca după acest război, bă, după implicarea voastră, uite, astea vor fi beneficiile voastre ca și cetățeni. Poate asta va fi pentru o plajă de tineri, altă plajă vor fi doar pentru remunerații. Foarte mulți acum nu cred că se gândesc neapărat la viitor.
Crezi că ar funcționa cultivarea unui spirit de apartenență mai aprig în zona asta a Uniunii Europene?
Ar trebui, dar cred că lucrurile astea trebuie făcute de tânăr, adică trebuie din școala primară, din... Acum cred că greu mai schimb oamenii și tinerii și să se gândească dincolo de granițele țărilor, care, sincer, acum nici nu mi se pare că mai sunt, adică tinerii de acum nu mi se pare că sunt patrioși și țin cu țara lor și îi interesează neapărat ce se întâmplă aici, mai ales după ce istorie recentă are România, politică și așa mai departe, nu toți tinerii sunt influențați că suntem o țară de hoți și nu se întâmplă nimic și așa mai departe și toată lumea pleacă. Cred că e greu să-i convinge acum în punctul ăsta, da, pe cei mici post 2010, cred că încă mai ai șanse să-i cultivi în sensul ăsta și să poți să-i influențezi și să înțeleagă că nu trăim doar în România, trăim într-o chestie mult mai mare.
Uniunea Europeană a consolidat cooperarea cu NATO în proiecte din 7 domenii, inclusiv securitatea cibernetică, exercițiile comune și combaterea terorismului. Există și un plan de facilitare a mobilității militare între statele membre Uniunii Europene pentru a permite personalului militar și echipamentului să acționeze mai rapid ca răspuns la crize. Uniunea Europeană urmărește și eficientizarea finanțării misiunilor și operațiunilor civile și militare. Uniunea Europeană are în prezent 17 astfel de misiuni pe 3 continente, cu o gamă largă de mandate și desfășurând peste 6.000 de militari și civili.